Guðrún Stefán Ási. Guðrún Stefánsdóttir Ási syngur Þorravísu. Þú syngja fyrir mig aftur þennan vísuna.
Á ég nú að lesa hana? Nú ég komin.
Nei, viltu syngja hana fyrir mig? Viltu syngja hana fyrir mig?
Á ég syngja hana?
Já.
Nú ég komin á ungana þinna, nú best þeir var í sig. Mín því elin mörgu aldrei linna, margir bændur þekkja mig. Ég þorri þrykið tröll sem þekki jarðar fýlsni öll. Ég hef víða foldu farið og flestrað dyrum einnig barið þó með gust. Ég tími, ég vinn glímum aldur bæð og ár, aldrei verð ég sár, aldrei verð ég sár. Ég vindur, ég grimt og heli þrungin hrönn, hrými þakin fönn, hrými þakin fönn og fönn.